Ons gaan vanmôre lees uit Esra. Die boek Esra. Nou ja, dis die boek net voor Nehemia, wat is die een wat voor hom kom? Seker Kronieke. Maar Esra is nou seker nie 'n boek wat ons baie lees nie. Ek dink nie ek het al in my lewe baie uit Esra gepreek nie. Esra sal ons baie maklik kan beskou en sal kan afskryf as 'n droë geskiedenisboek in die Bybel, wat vir ons maar net so 'n stukkie verhaal van die volk van Israel in ballingskap en hulle moeisame terugkeer na Israel toe. Moeisame geskiedenisboek. Ek dink die Esra is eintlik die boek waarvoor ek vir jou sal lees as jy dodelik siek in die hospitaal lê en vir jou sê, broer, suster, ek lees vir jou 'n stukkie uit Esra uit nie. En toch kom die Here vanmôre en hy gaan met ons praat uit die geskiedenis van die volk van Israel, uit die geskiedenis van Esra. En ek vertrou julle gaan saam met my stap deur hierdie geskiedenis en wonderlike geestelike waarhede optel uit hierdie wonderlike geskiedenis wat hier vir ons in die Bybel aangeteken is. Dis nie verniet in die Bybel nie. Dis nie maar sommer net 'n stuk geskiedenisboek nie. Dit is inderdaad heilsgeskiedenis, God se woord, God se boodskap vir ons vanmôre. Esra hoofstuk 1 vers 1. Dit is al hier by my in die Bybel as jy hom nou nog soek, bladsy 498, ampertjies bladsy 500. Amper bladsy 500. Esra hoofstuk 1. Ek sal tog bly wees as julle maar saam volg, want ek gaan die hele diens of die hele preek gaan ek maar ook lees uit hierdie hoofstuk en ook uit Nehemia. In die eerste regeringsjaar van koning Peres van Persië is die belofte vervul wat die Here by monde van Jeremia uitgespreek het. Die Here het koning Peres van Persië laat besluit om dwars oor sy ryk 'n proklamasie te laat afkondig. Die proklamasie wat ook skriftelik was, het soos volg gelui. En dit is my wonderlik dat ons nog steeds op skrif daardie proklamasie van koning Kores het. Soveel jare gelede, 2500 jaar gelede, het ons dit op skrif wat hy gesê het en wat hy geskryf het. Koning Kores van Persië maak bekend, die Here, die God van die hemel, het al die koninkryke van die aarde aan my gegee. Hy het my beveel om vir hom 'n tempel in Jerusalem in Juda te bou. Enige een onder julle wat aan sy volk behoort, mag sy God by hom wees, mag na Jerusalem in Judea in Juda toe gaan en die tempel gaan bou vir die Here, die God van Israel. Hy is die God in Jerusalem. Kan jy jou indink dat dit gebeur het? Koning Kores van Persië kom en hy sê, daar in Jerusalem het 'n God homself gevestig. En daar het eens 'n tempel gestaan wat nou afgebreek is tot in die grond in. En ek as koning van Persië wil graag hê dat die tempel in Jerusalem weer herbou moet word. 'n Ongekende ding vir 'n heidense koning om te sê. Maar die Here God het self na hom toe gekom en hierdie boodskap in sy hart gelê en hierdie opdrag vir hom gegee en hy was gehoorsaam. Ek dink jy hy het self verstaan wat hy doen nie. Dis teen sy eie ryk en teen sy eie koninkryksbeginsels in. Maar hy doen dit op grond van die roepstem van die Here. En hy gee opdrag dat die mense van Israel wat hier in ballingskap is, dat hulle moet optrek en teruggaan in die tempel moet gaan herbou. En hulle het dit ook gedoen. Die mense het gegaan. Baie Israeliete het teruggekeer en hulle het gaan bou. Hulle het eers die terrein gaan skoonmaak. Hulle het eers weer die fondamente gaan bloot lê en die fondamente weer gebou waar dit beskadig is. En toe hulle daarby kom het hulle 'n fees gevier en 'n lof aan die Here gehou, 'n lofdiens omdat die fondamente herbou is. Maar nou wil ek vra julle moet maar by die huis verder gaan lees want ek kan nie alles lees nie. Toe het daar baie teenstand gekom van die plaaslike bevolking wat toe in Israel gewoon het. En hulle het hierdie mense opdrande gegee en uiteindelik moes die werk gestaak word. Hulle kon nie verder kom as net die fondamente nie. Kom ons blaai nou twee blaaie om. En ons lees Esra 4, die laaste vers, vers 24 en dan ook hoofstuk 5. Die werk aan die tempel in Jerusalem is gestaak. En dit het bly lê tot in die tweede regeringsjaar van koning Darius van Persië. Kores se tyd is nou al verby. Die volgende koning het koning geword. Ons kan ons voorstel, 'n hele klompie jare het verloop, 'n hele lewe is verby, 'n volgende geslag het gekom en dit is nou koning Darius van Persië. Hoofstuk 5 vers 1. In die tyd het twee profete opgetree, Haggai en Sagaria, die seun van Iddo. Hulle het die Judeërs in Juda en Jerusalem aangespreek in die naam van die Here, die God van Israel. Hierdie profete het dus in Israel opgetree. Hulle was ook al terug gewees in Palestina. Hulle is daar, hulle tree as profete op. En daarna, hoofstuk vers 2. Daarna het Serubabel, ken julle vir Serubabel? Wat is sy ander naam? Serubabel is eintlik net sy bynaam, né? Nehemia tree hier op. Daarna het Nehemia, Serubabel, die seun van Sealtiel, en Josia en Jesua, excuse, seun van Josadak, weer begin aan die tempel in Jerusalem. Hulle het weer begin bou. Die profete van God het hulle bygestaan en hulle ondersteun. Nou is dit baie interessant vir ons in ons Bybelstudie om te sien dat Nehemia tree hier op in die middel van die boek Esra. Met ander woorde, die boek wat hierop volg, die boek van Nehemia, kan ons eintlik net so daar uithaal en hier in hoofstuk 5 insit. Dit was eers die eerste groep Israeliete wat gekom het om die fondamente te bou. En toe het Nehemia gekom en het die tempel gebou. En eers daarna het Esra gekom. Met ander woorde, as ons nou verder lees, dan is dit nou eintlik na die geskiedenis van Nehemia. Ons kan daar uit lees as ons nou een bladsy omblaai. Esra hoofstuk 7. Vers 1. Dit was na hierdie gebeurtenis en in die regeringsjaar van koning Artasasta. Nou is ons alweer nog een koning verder, ne? Nog een geslag het voorbij gegaan. Dit was in die tyd van koning Artasasta van Persië dat Esra op die toneel gekom het. Sien julle hoe loop die geskiedenis, ne? Nehemia en dan Esra. Dan die volgende versie is vers 6. Hierdie Esra het uit Babel gekom en hy was 'n geleerde man, kundig in die wet van Moses wat deur die Here, die God van Israel gegee is. Omdat die Here sy hand oor Esra gehou het, het die koning hom alles gegee wat hy van hom gevra het. Dan so die laaste deeltjie van vers 9 en 10. Sy God het hom beskerm. Esra het hom gewy aan die wet van die Here. Hy wou dit in die praktyk toepas. En hy wou Israel elke voorskrif en bepaling leer. Esra was dus 'n skrifgeleerde. En nou het ons nie baie goeie assosiasies met skrifgeleerdes nie, ne? Want die Here Jesus het in die Nuwe Testamentiese tyd baie krities opgetree teenoor die skrifgeleerdes. En tog het ons hier daarom nou so 600 jaar voor die lewe van die Here Jesus, voor sy koms na die wêreld, kry ons 'n skrifgeleerde met 'n baie goeie getuieskrif. Hier het ons 'n skrifgeleerde wat baie goeie dinge gedoen het. Ons lees hier van hom, die Here het sy hand oor Esra gehou. Hy was nie 'n man wat vol was van homself en sy vol was van sy geleerdheid en sy insigte nie. Nee, hy het diep afhanklik het hy onder die seënende hand van die Here gelewe. Wat 'n wonderlike getuieskrif van Esra. God het hom beskerm. Die Here het sy hand oor Esra gehou. God was sy toevlug en sy beskermer. En dit was ook sekerlik nie verniet gewees nie, want in die veel bewoë en moeilike tyd en die moeilike opdrag waaronder Esra gelewe het, sou hy in die toekoms vorentoe hierdie goedheid en guns van die Here baie, baie bitterlik nodig gehad het. Maar Esra het nie net onder die genade van die Here gelewe nie. Esra het nie net opgekyk na die Here vir sy hulp en sy krag nie. Esra het ook afgekyk. Hy is 'n man wat in die praktyk van die lewe gestaan het. Hy wil dit in die praktyk toepas. Hy kyk nie net na bo nie, maar hy doen ook dinge hieronder. En hier word drie dinge van Esra gesê wat hy gedoen het. Die eerste is, hy het hom aan die wet van die Here gewy. Hy het Bybelstudie gedoen, die stukkie Bybel wat hulle destyd nog gehad het. Hy het die Bybel intens bestudeer en hy het hom gewy aan die wet. Hy het dit self gedoen. Hy was self gehoorsaam. Maar dan het hy ook die tweede ding gedoen, hy het die volk dit geleer. Hy het dit ook gepreek. Jy kry mense wat net preek, maar dit nie self doen nie. Belangrik om dit eers self te doen en dan te preek en te verkondig. Hy het die bepalinge van die Here van die mense geleer. Geleer in die teorie, teoreties geleer. Maar in die derde ding, hy wou dit prakties toepas in sy lewe en in hulle lewe. En dis my so wonderlike eienskap van Esra en ek bewonder hom daarvoor. Ek is self 'n man wat graag in die praktyk van die lewe wil staan. Die Here het vir my praktiese talente gegee om prakties te wees, om prakties die dinge te doen in die lewe. Esra het dit gehad. Hy het aan God geglo. Hy het die God verkondig. En hy het dit prakties in die lewe, sy eie lewe en in die lewe van die volk toegepas. En toe kom die roepstem van die Here na Esra toe. En hy sê vir hom, Esra, hier in Babilonie, hier in Persië, is daar nog baie Israeliete, die nageslag van die ballinge, wat hier agtergebly het. Ek wil hê, jy moet hulle bymekaar bring en terugvat na Jerusalem toe. Die tempel is klaar gebou, Nehemia het klaar gebou, jy moet die laaste klomp mense ook terugvat. En dit was nie 'n maklike opdrag gewees nie, want hy moet hierdie mense motiveer. Hierdie mense is hier gebore. Hulle het nie 'n ander plek nie. Hulle beskou dit as hulle vaderland. Hy moes vir hulle sê, nee, julle vaderland is Palestina. Dit is die land wat die Here God vir ons as Israeliete gegee het. Hy moet die mense oorhaal en motiveer. En dan is daar 'n ander ding wat hy moes doen. Hy moet die koning gaan ooreed om die wet oor die ballinge op te hef, hierdie mense wat in slawerny as ware vas, om die slawerny op te hef en hulle te onthef, dat hulle vry kan wees en kan teruggaan na hulle land toe. En op die manier het Esra vriende gemaak met die koning. Hy het by die koning gaan kuier. Hy het 'n getuienis voor die koning afgelê, getuienis uitgespreek. En uiteindelik het die koning sag geword en hy gesê die ballinge kan maar terug. Ook eintlik 'n ongehoorde ding wat hy reg gekry het met koning Artasasta om hom te ooreed om sy mense te laat teruggaan. Kom ons lees 'n bietjie verder in die Bybel. Esra, weer 'n keer hoofstuk 7, die laaste deel van hoofstuk 7, vers 27. Esra het toe gesê, Dit word gesê, Ezra het gesê, dit word van hom geskrywe. Iemand anders skryf dit en hulle sê dit. Ezra het toe gesê, geloof sy die Here, die God van ons voorvaders. Hy het die koning die besluit laat neem om die tempel in Jerusalem so goed toe te rus. En hy het my die goedgesindheid van die koning, van sy adviseurs en van al sy magtige ambtenare laat geniet. Ek was vol moed. Die Here my God het sy hand oor my gehou. Ek het toe die leiers onder die Israeliete by mekaar laat kom om met my, om saam met my te trek. En as ons nou verder lees in hoofdstuk 8, dan sien ons een belangrike bybelkundige ding hierso. Namelijk dat hier nou nie meer van Ezra geskryf word nie, maar dat Ezra self skryf. Ons sien dit daar in die eerste vers van die volgende hoofdstuk. Hy sê die volgende familielede het saam met my uit Babel vertrek. Hier praat hy in die eerste persoon. Hy skryf dus nou self. Eerste deel van die Ezra is nie deur Ezra geskryf nie. Dis ander geskiedskundige geskiedskrywers wat daar geskryf het. Maar hier vanaf hoofdstuk 8 af skryf Ezra nou self die boek Ezra. En dan sien ons dat Ezra die volk saamtrek by die rivier Ahava. Kom ons lees hoofdstuk 8 vers 15. Ek het hulle laat by mekaar kom by die rivier wat by Ahava verbyloop. Nou Ahava is 'n typiese Hebreeuse woord. Ons ken ook die liedjie, né? Hava Nagila. Ahava, typiese Hebreeuse woord. Met ander woorde, hier het soveel van die Israeliete gewoon dat hulle al die plek, die rivier en die dorp, een Hebreeuwse naam gegee het. Ons lees vanaf vers 21. Ek het daar by Ahava rivier een vasdag uitgeroep, om ons voor ons God te verootmoedig, en om te bid, om een voorspoedige reis vir onszelf en vir ons aanvanklik is, en al wat ons besit het. Net so te snakies, Ahava is nou alreeds hier in die boelope van die Eufraat rivier, hier in die weste van die land. Met ander woorde, die Israeliete is nou klaar by mekaar gemaak hier uit Persie uit. Hulle het al klaar getrek, hulle het nou allemaal langs die pad al saamgetrek, by mekaar gemaak, en hier op die grens van die land, amper op die grens van die land, trek hulle saam, voordat hulle nou uit die land uitgaan, hier by die Ahava rivier. Nou sê Ezra hier so in vers 22, ek was echter skaam. Ek was skaam om vir die koning soldate en ruiters te vra om ons teen die vijande langs die pad te help. Ons het vir die koning gesê, ons God sorg goed vir almal wat om dien, en hy straf almal zwaar wat om verlaat. Ons het dus gevas en die hulp van God gevra vir die onderneming, en hy het ons gebede verhoor. Die volk trek saam hier op die grens van die land, voordat hulle die veiligheid van Mesopotamië verlaat, word die hart van die volk klein. Hulle sê vir Ezra, jong, dit was nou lekker geweest om hier langs die Eufraat rivier te trek tot hiertoe, maar nou gaan ons die woestijn in, nou gaan ons die bergland in, nou gaan ons die gevaarzone van die pad in. Ons gaan nou deur Damascus, ons gaan nou deur Syrië, in Libanon, en deur Palestina. Dis lande wat beset is, moet ons sê, besmet is met vijande. Die rampokkers, die struikrovers, kruip in hierdie lande weg, want hierdie route is op die trechter van 3 kontinente, Asië, Europa en Afrika. En hierdie stukkie land waardeur hulle trek is die trechter tussen hierdie drie kontinente, die trechter van die handelsreisigers. En die struikrowers skuil in die berge om hierdie ouens van hulle handelsware te beroof. En ons moet ook onthou, en as ons tussenin ook gelees het wat Esra hierso skryf, of van Esra geskryf word, dan het die koning ook goud en silwer en edelgoed saam met Esra gestuur om in die tempel te gaan sit. Ook van die goed wat destyds deur Babylon weggevoer is uit die tempel uit, is teruggegee om terug te vat na die tempel toe. Hulle het emmers vol, kratte vol skatte gehad, wat hulle moes vervoer, en dit deur 'n land vol van struikrowers. En daarom styr die volk, hulle sidder, hulle verdoef 3 dae lank, 3 dae lank huiwer hulle, om die Eufraatrivier met sy water, sy pragtige helder water te verlaat, in die woestyngebied aan te durf. Esra maak gebruik van hierdie 3 dae, om 'n vasdag uit te roep, te vas en te laat bid, om die beskerming van die Here. Maar die volk was nie heeltemal saam met Esra gewees nie. Die volk kniel by Esra. Hulle kom pleit by hom, hulle kom sê vir hom, gaan vra vir die koning beskerming vir die pad. Gaan vra vir die koning beskerming vir die pad. En wat sê Esra daarop? Hy sê, ek was skaam gewees om na die koning toe te gaan. Ek het die kans gesien om na die koning toe te gaan nie, want ek het voorheen al vriende gemaak met die koning, ek het voorheen al getuienis voor die koning afgelê en vir hom gesê, ons God sorg goed vir die wat hom dien. Hoe kan ek nou omdraai en sê, koning, nou moet jy vir ons sorg? Dit sal mos een streep wees deur sy getuienis, dit sal een skande wees, daarom sê Esra, ek was skaam gewees om te draai en na die koning te gaan, en vir hom te sê, gee vir ons soldate om ons te beskerm op die pad. Hoe kan ek dit nou vir die koning gaan sê, as ek voorheen vir hom gesê het, ons God sorg goed vir die wat hom dien, en hy straf almal wat swaar wat hom verlaat. Esra weier om te draai, want hy het te sterk getuienis voor die koning agter die rug. Hier tree Esra en die volk se geloof in die praktyk van die lewe. Hier kom hulle nou in die praktyk. Dit is hier wat ons in die volksmond sê, waar die tyer die teerslaan, hè? Of so die jong mense sê, die popo die fan strike. Hier kom ons nou in die praktyk van die lewe, dat ons geloof getoets word, gaan ons geloof bly staan. Wat is die implikasie hiervan vir ons lewe vandag? Ons vertrou ook op die Here. Wat gaan ons doen as die wêreld vir ons sê, maar julle vertrou dan op die Here? Hoe gaan julle nou na die koning toe om hulp te vra? Hoe gaan julle nou na die aardse dinge toe? Wêreldse dinge. Julle neem julle toevlug tot geld in julle bankrekening. En julle bou tralies om julle huise. En julle sit diewering in, julle sit alarms in, en julle neem versekering uit. Dit lyk of julle net op die wêreldse goed vertrou, en in die kerk op Sondag sê julle, ek vertrou op die Here dat hy vir ons hierdie jaar gaan deurdra. Skaam ons nie om dit te doen nie. Dit is soos 'n ou wat agter op sy motor skryf, hierdie motor word verseker deur Psalm 91. Maar skelmpies gaan en hy neem toch nog versekering uit. Hoe moet ons dit verstaan? Hoe moet ons dit verklaar? Skaam ons nie dat ons vertrou op die assuransie, terwyl ons sondag sê dat ons op die Here vertrou nie. Dit is so maklik om hier in die kerk jou geloof te bely, maar wanneer jy in die praktyk van die lewe kom, dan moet ons ook kan sê, ek sorg, die Here sorg goed vir my. En dan moet ons nie sê ek vertrou op myself. Ek vertrou op my eie veiligheids my veiligheidsstelsels nie. Hoe moet ons dit verstaan? Ek dink elke mens het maar so 'n stukkie worsteling hieroor. Maar ek dink ons moet nog verder lees in die Bybel. Dan kom ons dan ook by 'n antwoord uit. As ons nog twee blaaie omblaai, dan kom ons by Nehemia hoofstuk 2 uit. En ek gaan dit nou nie alles lees nie, net so titsie aanhaal daar by vers 7. Nehemia 2 vers 7. Hy sê toe het ek gister net sien. Toe het ek vir die koning gesê, as die koning dit goed vind, laat ek briewe kry aan die gouverneurs van Wes-Efraat, sodat hulle my vrye deurgang kan gee totdat ek in Juda aankom. Nehemia het dus na die koning toe gegaan. En Nehemia het vir hom visums en briewe gevra om vir hom vrye toegang te gee. En dan lees ek ook in die volgende vers, in vers 9. Vers 8 sê hy, my God het sy goeie hand oor my gehou, en in vers 9, die koning het offisiere en ruiters met my saamgestuur. Sien julle, Nehemia is ook 'n godsman, hier staan, God het sy goeie hand oor hom gehou. Nehemia het ook in afhanklikheid na die Here opgekyk, as ons in die voorgaande gedeeltes lees. En toch kom Nehemia na die koning toe en hy sê, koning, ek vertrou op die Here, maar u moet my ook asseblief help. En die koning het dit ook gedoen. Nehemia het op God vertrou en hy het die hulp van die koning aanvaar. Wat sê dit vir ons in ons lewe? Ons vertrou God in ons geloof. 100%. En ons doen ons eie verantwoordelikheid om ons eie lewe te beveilig en te beskerm, ook 100%. Dis nie 'n 50-50 balans nie. Die Here sal my help, maar ek sal ook my deel doen nie. Ek vertrou die Here vir so 'n stukkie, so halfpad, maar die ander helfte sal ek voorsorg nie. Nee, ek dink dit is die fyn balans van die lewe in die geloof van die Christen. Hy vertrou 100% op die Here. En wanneer hy in die praktyk van die lewe kom, dan doen hy sy verantwoordelikheid 100%. Jy moet die een doen, en die ander in die laan laat nie. Die een doen, en die ander een nie nalaat nie. Wanneer moet ons ons dan skaam? Ons moet ons skaam as ons net op ons eie veiligheidsmaatreëls en die assuransiemaatskappy vertrou. Dan moet ons ons skaam. Ons moet 100% op die Here vertrou en terselfdertyd 100% ons eie verantwoordelikheid nakom. En daarom is dit goed om ook agter op jou motor te skrywe, hierdie motor word verseker deur Psalm 91. En is goed om met daai motor na die assuransiemaatskappy te ry en ook versekerings te gaan uitneem. Want jy vertrou 100% op God en in die praktyk van die lewe kom jy ook jou verantwoordelikheid na. Die Here het hard met ons kom praat vanmôre, né? Die Here sê vir ons hierso. Ja, die Here Jesus het dit gesê. Ek is met julle tot aan die volëinding van die wêreld. Jesus Christus is by ons as ons rots en ons verlosser. Ons hoef nie na Jerusalem toe op te trek om daar vir God te aanbid en om daar te gaan vind nie. Jesus Christus is by ons. Hy is Immanuel, hy is met ons. Hy seën vir ons, hy sorg vir ons, hy beskerm vir ons. En ons kyk in afhanklikheid na hom op en ons vertrou hom vir ons lewe terwyl ons ons verantwoordelikheid nakom. Kom ons betree dan hierdie jaar ook in hierdie geloof en hierdie gees en hierdie gesindheid. Kom ons doen alles in ons vermoë om ons lewenskwaliteit op te tel, terwyl ons terselfdertyd op hom vertrou. Kom ons rig ons oë en ons verwagting op Jesus Christus. Kom ons glo opnuut in hom. Kom ons vertrou hom, want hy is die God wat in Jesus Christus goed sorg. Goed sorg vir die wat hom dien. Hemelvader, baie dankie dat ons vanmôre ook kan leer uit die lewe van 'n Esra en Nehemia en uit die geskiedenis van Israel. Leer om op U te vertrou. Leer om ons eie verantwoordelikheid na te kom en om albei 100% te doen. Baie dankie Here dat U die God is wat vir ons lig gee vir ons lewenspad. Lig gee ook vir 'n nuwe jaar wat ons betree. Ons betree dit met huiwering, want ons weet nie wat voorlê nie. Ons ken die pad net tot hier toe. Ons weet nie wat 'n oomblik verder vorentoe in ons toekoms gaan gebeur nie. Maar ons kom bevestig vanmôre weer eens opnuut ons geloof en ons vertroue in U. En ons bid U dat U ook vir ons die wysheid sal gee om ons eie menslike verantwoordelikheid 100% na te kom, om goed te kyk na ons eie lewe en ons eie belange, na ons eie huisgesin, na ons kerk, na ons gemeente, na U koninkryk, na U saak, ook in die praktyk van die lewe hier op aarde. Help U vir ons daartoe, in Jesus Christus se naam. Amen.